Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 19. Partea a doua. Hristos Iisus a murit pentru cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu, îi spuse vocea aceea familiară din interiorul și exteriorul lui, despre care acum înțelegea că nu era altceva decât propriul gând al minții sale ce fusese iluminat. Și, cum gândea așa, o lumină orbitoare curgea din crucea pe care o îmbrățișa. Era atât de intensă, încât a socotit că e mai bine să-și acopere ochii decât să îl orbească, dar în același timp atât de mult îl fascina că, în ciuda riscului de a orbi, a hotărât să o contemple. Admirând-o, era tot mai copleșit, pricepând că asistase la o demonstrație a unui univers întreg orchestrat de însuși făcătorul lumii pentru a schimba istoria lumii lui. Auzi din nou vocea tatălui, al cărui chip semăna cu al unei făpturi angelice, de o strălucire ce nu putea fi asemuită cu nimic de pe pământ și care, pentru el, era o mare taină. Să nu uiți, fiule, că pentru făcătorul istoriei și pentru acela care a împărțit lumea în două, o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. El nu întârzie în împlinirea promisiunilor de a reveni ca răsplătitor sau judecător, dar a avut o întreagă răbdare pentru tine, Daniel, și mai mare încă răbdare cu toți aceia care sunt pe calea pierzării și le oferă posibilitatea să vină la mântuire. Ai trăit experiența faptului că ziua Domnului vine pe neașteptate, ca un hoț, adică în orice clip a vieții. Dar dragostea, bunătatea și îngăduința lui au fost mari pentru tine. De acum încolo să nu disprețuiești bogățiile bunătății lui, îngăduinței și îndelungii lui răbdări, căci ele te îndeamnă să te întorci la Dumnezeu. Întoarce-te cu aceste revelații noi pentru tine, dar totodată vechi, dinainte de veșnicii, și fii tu o voce împreună cu mulți alți pământeni care s-au întâlnit cu un crâmpei al dragostei, bunătății, adevărului și dreptății. Vorbește și nu tăcea, căci ceasul este aproape. Tată, o, tată, tată! Strigase Daniel întinzând mâinile, dar cum rostise acestea, vedenia îngerească dispăru cu totul. În urma tuturor acestor vedenii, Daniel își reveni din starea de inconștiență. Deși tâmplele îi zvâcneau, era cuprins de o mare exaltare și de emoții atât de puternice, încât certitudinea supraviețuirii, infinita perspectivă luminoasă ce o primise, învingea orice gânduri tenebroase și sleiri fizice. Deschise ochii, nu mai ningea. Întinderea cerului înalt îl copleșea, făcând totodată să își simtă sufletul imens claustrat într-un trup pământesc sfâșietor de strâmt. O durere ascuțită și spasme îi cuprinseră tot trupul, dar trăia. Da, da, trăia! Ah, ce bine să trăiești, să simți durerea, dar să trăiești cu perspectiva infinit de luminoasă că atunci când vei muri cu adevărat vei fi mai viu ca oricând. Cu oarecare precauție trase aer în piept. Savura cel mai mic indiciu al supraviețuirii lui. Îi venea să râdă în hohote și să plângă în același timp. Întoarse capul într-o parte. Găsi puritatea albă de care era înconjurat, strupită pe alocuri cu picuri de sânge ce îi se mai prelungeau încă din rana frunții. Îi aminti de momentul din vedenia lui când ciocanul izbise în încheietura mâinii lui Hristos și țâșnise din ea sângele de cununa de spini. Această rememorare, prin suferința imensă, dar și prin recunoștința enormă ce o aducea în suflet, îi anihila orice durere a trupului, orice paralizie mentală și fizică. Încet, dar sigur, de viața care pulsa în el, Daniel se ridică din albeața hibernală ca un înviat din morți. Trase aer proaspăt în piept. De data aceasta, cu toată forța, fără nicio teamă, se aruncă apoi cu capul adâncit în genunchi în locul unde zăcuse. Pe puritatea albă, pe locul unde sângele său se amestecase cu zăpada înghețată, picura izvor de lacrimi fierbinți. Când își ridică fruntea, chipul îi era scăldat într-o seninătate imensă, care îi fu umbrită de un sentiment straniu că mai trăiește încă o dedublare a personalității. Mai întâi se temu de acest sentiment pentru că îl făcea să retrăiască momentele îngrozitoare din vedenia sa, când o făptură înfiorătoare se desprinsese din trupul lui și chiar el fusese acela. Se liniști în curând, pricepând și percepând ca o mare ușurare că acel om rău din el însuși, destinat iadului, rămăsese mort în zăpadă, în timp ce un alt om se ridicase de acolo. Dovada era urma de zăpadă de forma gropii unui om. Rămăsese un timp contemplând groapa unde trăise aceste experiențe. Durea cu orice chip să memoreze fiecare amănunt al imensului favor ce i se făcuse, un semn cu totul special al solicitudinii lui Dumnezeu față de el, un nevrednic. Doar chemarea crucii de pe vârful Răscrucea, care se zărea în orizontul apropiat, l-a putut smulge din acel loc, unde nu mai contenea să plângă, să strige, să cânte cele mai frumoase cântece de glorie care se revărsau din sufletul său. Socotea că nu există o fericire terestră mai mare decât cea pe care o trăia acum. Și când pricepu că aceasta nu era legată de acest loc și că ea va fi de acum mereu în sufletul său, trăi un sentiment de mare ușurare și beatitudine. Nu se lăsase încă întunericul și, privind ceasul, realiză cu uimire că toată această experiență se petrecuse într-un timp scurt, numai mult de un sfert de ceas. Într-un interval de timp atât de scurt pământesc, făcuse călătorii milenare în veșnicia de dincolo de harta lumii. Cotrobăind în buzunarele hainei, găsi că erau tot acolo și ciocanul, și cuiele, și cutia de chibrituri, lanterna, busola și albumul de fotografii. Când ajunse din nou pe cărare, în orizontul apropiat, lângă crucea din vârf, desluși silueta fiului său. Îi făcea semn cu mâna, chemându-l să urce. Tată! Tată! Și el îi răspundea ținând mâinile căuși la gură. Marcus! Marcus! Vin! Respira greu, înaintea nevoie șchiopătând, mai mult trăgându-și piciorul accidentat decât folosindu-se de el, simțindu-se nesigur pe povârnișul înghețat care aluneca. Pe deasupra, tocmai acum, începu să îl supere o durere ascuțită în regiunea inimii. Îi era frig, tremura, tușea în continuu, era amețit și durerea aceea din piept se intensifica la fiecare pas pe care îl făcea. Își ștergea cu podul palmei fața însângerată. În urma celor petrecute, era într-o stare de șoc căreia îi făcea cu greu față, dar starea de bine ce l-a cuprins de îndată ce a înțeles cu o limpezire ca niciodată până acum că lumina lui Dumnezeu se coborâse în întunecimea din el, o învingea pe cea rea. Pe măsură ce rememora experiența lui neobișnuită, înțelegea tot mai mult și în lumea reală ceea ce pricepuse în acea lume spirituală, unde puterea de pătrundere era superioară ființelor umane terestre. Și pe cât de mult i se elucida la nivelul creierului uman, al logicii, despre cât fusese de aproape de pierzarea veșnică și cum îndurarea lui Dumnezeu îi ieșise în cale, o stare de beatitudine, cum nu trăise vreodată în viață, îi învăluia toată ființa interioară. Plângea de i se cutremura tot trupul de acel plâns, vărsa lacrimi fierbinți care îi se adunau în bărbie împreună cu picurii de sânge ce îi curgeau din rana deschisă de la frunte. Când se oprea din plâns, începea să râdă și să chiuie de bucurie. Părea un nebun, dar nu era. Tocmai își revenise din nebunie. Din pricina lacrimilor și a răsăritului orbitor de soare din interiorul său, începutul unei zile din destinul lui nemaipomenit de luminoasă și nemaitrăit de intensă, ochii lui fizici nu mai vedeau nici ceața violacee care înconjura crestele muntoase, nu îl mai înspăimânta nici umbra întunericului care începea să se lăsa, iar picioarele aproape că nu mai simțeau greutatea trupului. înainta ca un cuceritor spre vârful răscrucea. Cât îmi iubesc fiul și nici nu mi-am dat seama până acum cât de mult mă iubește Dumnezeu și nu am știut, dar acum am priceput. Și cât de fericit mă simt, cât de liber să mă știu un fiu iertat al Tatălui din ceruri înainte de a fi un tată pentru Marcus. Ajuns pe platforma numită Vârful Răscrucea, se opri câteva clipe pentru a-și trage sufletul înainte de a ajunge la Marcus, însă el venea cu îngrijorare spre el, iuțind pasul. Tată? O, tată, uite cum sângerezi! Ce s-a întâmplat? Ce e cu tine? Te simți bine? O, tată! În ochii căprui ai lui Marcus, care semănau atât de bine cu ai tatălui, se adunaseră lacrimi. Cu greu se stăpânea să nu plângă, văzându-și tatăl rănit. Te-ai lovit la cap? Hai să văd! O, Doamne, dar tu șchiopătezi? Ai căzut? De ce nu m-ai chemat în ajutor? Nu trebuia să o iau înainte. O, Doamne! Nu te îngrijora, nu e nimic grav. Marcus își privea cu uimire tatăl. Înțelegea că se petrecuse ceva straniu cu el pentru că părul răvășit îi era încleiat de sânge, șchiopăta, tremura din tot trupul, însă fața iradia, iar în ochii lui juca o flacără neobișnuită. Era palid la față și totuși zâmbea. Se clătina precum un om beat îndreptându-se spre cruce, dar pe fața lui se putea citi o hotărâre de neclintit. Înainte de a ajunge la baza crucii, a avut un moment de dezechilibru, dar se restabili prinzându-se de grinda de lemn. Avea o limpezime în priviri și o seninătate a feței, în timp ce își sprijinea trupul obosit de cruce, încât, fără cuvinte, transmitea că obiectul acesta de lemn de care se sprijinea semnifică nu doar punctul de echilibru al întregii lui lumi interioare și exterioare, ci al întregii lumi. Tată, uite cum tremuri! Ți-e frig? Ești bine? Tatăl intenționă să spună ceva, țintuindu-l cu privirea pe Marcus, dar nu reuși. Se scurseră de pe buzele lui doar niște sunete nearticulate, întrerupte de tuse. Bărbatul se strânse și mai aproape de cruce. Părea că aiurează, dar nu aiura, era prea copleșit de emoții, amintindu-și de vedenia în care, cu câteva minute mai devreme, i se arătase această cruce ca fiind aceea pe care Hristos atârnase între cer și pământ, împăcând lumea cu Creatorul. Era prea vie în memoria lui scena când, în cel răstignit, se arunca toată putrefacția omenirii, în hoitul ei fiind și el inclus. Tocmai de aceea el trăia, era viu, când ar fi putut fi un cadavru îngropat în zăpadă. Avea impresia că, oricât ar încerca să explice fiului ce se petrecea în interiorul său, nu ar fi reușit și tocmai această neputință de a exprima măreția din interiorul său îl încurca, îl făcea să pară unul cu mintea rătăcită. Ți-e rău, tată, nu-i așa? Daniel nu răspunse. Sprijinit de cruce, își privea fiul în tăcere. Era copleșit de o ciudată senzație că istoria momentelor solemne, trăite de el în urma întâlnirii cu tatăl său, se repeta acum, de data aceasta fiind el în locul tatălui său, a cărui vedenie se arătase pentru a-l salva, iar Marcus, fiul pierdut, cu deosebirea că el, Daniel, nu era o nălucă, ci un om în carne și oase. Pentru a ajunge la acel moment al răscrucii din viața lui, îi trebuise o viață întreagă. Și iată că fiul său aștepta de la el să se dezmeticească într-o clipă. Având încă proaspăt în memorie grozăvia a ceea ce ar fi însemnat alunecarea fără remediu în prăpastia fără fund a iadului, care contrasta în intensitate cu nemărginita senzației de bine a celui căruia i s-a mai dat o șansă, înțelegerea responsabilității legate de viața pământească primise o dimensiune nouă, nemărginită. De aceea tăcea și doar privea spre fiul său ca un apucat, nefiind în stare să exprime strălucirea plină de măreție a luminii în care era și întunecimea beznei din care fusese scos. Ținea ochii larg deschiși, curmându-le orice clipire, ca și cum s-ar fi temut prin acest gest să nu tulbure enorma solemnitatea acestei trăiri și a acelor lucruri atât de adânci și de importante pe care dorea să îi le transmită fiul său. Își imaginase aceste momente în atât de multe feluri și iată că acum, condus de providență la baza adevăratei și eternei cruci, înainte de a ajunge la momentul de pe vârful Răscrucea, locul programat pentru o întâlnire specială cu fiul său, cu greu mai găsea, scormonind în memorie un indiciu al vreunui gând dinainte plănuit de care să se agațe despre ceea ce trebuia să facă și să spună. Adolescentul continua să răspundă privirii de neînțeles a tatălui cu o uitătură încărcată de nedumerire și spaimă pentru starea sănătății lui, dar și de o exaltare a cărei sursă nu și-o putea explica deslușit, deși înțelegea în parte că ea venea tocmai din încrucișarea privirii sale cu a adultului. În răstimpuri, întindea mâinile spre tatăl său, dându-i de înțeles prin acest gest că intenționa să-i vină în ajutor. Se oprea însă încurcat cu ele în aer. Le punea iar pe lângă el, le ridica și le cobora, având impresia că de fapt el este cel rătăcit, nu tatăl său. Se lupta să rostească el ceva pentru a sparge cumva tăcerea, dar în același timp și tatăl încerca să miște gura, dar îi înghețau pe buze cuvintele nerostite, deși un abur cald îi impresura fața când respira. Privind în tăcere, în semi-întunericul de pe vârful muntelui, chipul impregnat de suferință, dar radios al tatălui, mișcat până la lacrimi de picurii de sânge care îi se prelungeau pe obraz, tânărul fu cuprins de o mare tresărire. I se deslușea că tot ce se petrecuse cu tatăl său avea legătură cu el, că, în pofida certurilor dintre ei, a greșelilor lui, tatăl îl iubise în felul lui cu o iubire neasemuită, pe care doar când va ajunge și el părinte o va înțelege. Această lămurire aducea cu sine o limpezire și mai mare, când se perindă deodată prin fața tânărului toată viața sa, cuprinzând lumea lui greșită, cu tot gunoiul ei din care își hrănea sufletul, planul lui rău de a fugi de acasă pentru a experimenta o viață desfrânată, având ca pretext salvarea Sandrei din ghearele robiei sexuale, culpabilizându-l căci de el era legată și dorința răutăcioasă de a zdrobi inima părinților și programarea unui furt din contul lor. Toate acestea se împreunau, se ciocneau în mintea lui, plutea deasupra capului său mai dense decât ceața de pe munți. I se făcu și lui deodată foarte frig, tremura. Tremurau amândoi, tatăl sprijinindu-se de cruce, fiul privind spre ea și dincolo de ea, spre întinderea albă și orizontul care tot mai mult se negura. De parcă i-ar fi intuit gândul și, zbătându-se în el dorința de a-l dezlega de lanțurile grele, el fiind în mare parte cauza înrobirii lui, Daniel izbucni într-un plâns zgomotos, nestăvilit. Sub imperiul acestor trăiri intense, ca și cum ar fi fost răbătut de un șoc electric, tresări și apoi, sprijinindu-se cu amândouă mâinile de grinda de lemn, se aruncă în genunchi, lipindu-se atât de strâns și cu atâta deznădejde de cruce, încât părea să facă un corp comun cu ea, ca și cum nu mai era o cruce și un om, ci omul și crucea erau una. Cu capul plecat, între genunchi, în timp ce umerii nu conteneau a-i cutremura în plâns, repeta în neștire: Doamne, mântuitorul lumii, ai milă! Îți mulțumesc! O, cât îți mulțumesc! Vocea răgușită era întretăiată, când de sughițuri, când de suspine, când de o tusă convulsivă. Se oprea în răstimpuri, dar apoi o lua de la capăt, adăugând: O, Doamne, îți mulțumesc! Sunt un ticălos, un tâlhar, dar Tu m-ai mântuit! O, Tu m-ai mântuit! Pentru o vreme părea că uitase chiar și de prezența lui Marcus, care îi dezlănțuise acest val de sentimente. Încă îngenunchiat, în zăpada înghețată, ridică privirea care se intersectă cu a fiului ce stătea drept în picioare în fața sa. M-am întâlnit cu Dumnezeu! M-am întâlnit cu Dumnezeu, fiule! Înțelegi tu ce-ți spun? Înțelegi? Tușea. Vocea era întretăiată de emoții. Se oprea proptind capul în piept, apoi continua: Nu mai pot fi la fel, înțelegi tu? Ah, dacă aș putea să-ți explic, nu mai pot fi același Marcus. Te rog, nu te uita așa, sunt perfect lucid, Marcus. Dumnezeu m-a iertat, fiule, Iartă-mă și tu, fiule, iartă-mă și tu, o! Și umerii și pieptul i se zbuciumau de plâns. Tată, uite cum tremuri, stai așa în zăpada înghețată, ești tot ud, ud lioarcă și, ah, cum tușești, of, tată, te rog, ridică-te, te rog, liniștește-te, pentru ce să te iert, tată, spune tu pentru ce? Hai, bine, dacă te liniștește, asta îți spun că te-am iertat, dar te rog, ridică-te de acolo, ești tot înghețat, ud și rănit, of, acum am ajuns aici, în vârf, așa cum ne-am propus, nu avem timp de zăbovit. E aproape noapte și tu șchiopătezi. Îmi fac griji pentru tine. Cum vei putea străbate drumul de întoarcere? Se aplecă spre el, îi întinse mâna. Hai sus, tată, ține-te de mine! Sprijinit de brațul fiului său, Daniel se ridică. Cotrobăind prin buzunare, scoase la vedere ciocanul și un cui. Marcus nu se așteptase la așa ceva. Din nou îl învălui cu o privire stranie, cercetătoare, precum unul care suspectează că semenul lui tocmai și-a pierdut mințile, dar nu era convins încă de aceasta. Mușchii trupului îi erau încordați, precum ai unui paznic, gata să intervină dacă s-ar întâmpla ceva neprevăzut. Am adus cu mine un ciocan și un cui, Marcus. Da, am văzut. Nu mă privi așa, lasă-mă să îți explic. Ciocanul, cuiul și crucea au legătură directă cu tine. Numele tău, Marcu, care semnifică strălucirea unui bărbat războinic, se traduce și prin ciocan, dar și prin mustrare, curățitor, politicos și gingaș. Ha, 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 este interesant ce-mi spui, tată. Nu mi-am imaginat vreodată că ești interesat de semnificația numelui meu. Da, am un nume care poate isca multe controverse. Cred că mi se potrivește foarte bine. Și acum, Marcus, fiul tău cel războinic, care cu greu acceptă mustrările, dar în adâncul sufletului e un gingaș, mai puțin politicos, va fi ciocanul care va bate un cui în cruce, nu? Cam așa ceva, ca semn al unei noi relații tată-fiu și al unui trecut ce îl lăsăm în urmă, vom bate cuiul aici, în mijlocul crucii, rosti tatăl cu vocea lui rațională dintotdeauna, cu privirea din nou normală, dar având în ea o lumină arzătoare, care încă îl mai punea pe gânduri pe Marcus. Jumătate din cui îl bat eu, iar cealaltă jumătate tu. Să rămână la vedere doar capul cuiului, ca un semn al îngropării unui trecut greu și al învierii unui viitor nou. Am fost creați de Dumnezeu cu nevoia de a ști că vina noastră a fost transferată asupra altcuiva. Destul cât ne-am tot certat și am dat vina unul pe celălalt, Marcus. Hai să ne asumăm responsabilitatea pentru greșelile noastre, să fim de acord că, împreună cu anularea păcatelor noastre prin jertfa lui Hristos, este remediu și pentru vindecarea noastră lăuntrică. Vina noastră a fost transferată asupra lui. Când voi bate cuiul, mă voi gândi că Iisus Hristos a purtat păcatele mele pe cruce în locul meu. Aș dori să faci și tu același lucru, fiule. Cât vei trăi, să-ți amintești de aceste momente și ce s-a întâmplat aici să nu uiți niciodată. Aceste cuvinte sunt smulse din inima tatălui tău, care tocmai a văzut moartea veșnică în față și a fost izbăvit de acolo. Crede-mă, Marcus! Nu te uita la mine ca și cum aș aiura. Sunt perfect lucid. Îți voi relata toate amănuntele în drum spre casă. Cred că am avut o moarte clinică sau nu știu exact ce a fost. Cert este că am trăit o experiență neobișnuită, în urma căreia nu mai pot fi același pe care tu l-ai cunoscut. Mă uimești, tată, niciodată nu mi-ai vorbit în felul acesta. Chiar niciodată. Mișcat până la lacrimi, răscolit de cele rostite de el, Marcus urmărise cum mâna tremurândă a tatălui bătuse cuiul în mijlocul grinzii de lemn în partea de sus. Când îi veni rândul, fu cuprins de emoții neașteptate de răvășitoare. Cu mare eforturi își putea suprima tremurul mâinii când ciocanul izbea cu zgomot în capul cuiului. Prima lovitură fusese imprecisă, astfel încât cuiul se strâmbă, de aceea se fâstăci și mai mult, amintindu-și că, în general, tatăl se arăta plictisit de activitățile lui, nemulțumit de lucrurile ce le făcea. Avusese nevoie de intervenția tatălui pentru a îndrepta cuiul, însă nu se simți înjosit, criticat pentru nereușita lui. De aceea, următoarele lovituri de ciocan au fost sigure, precise, deși mâinile încă îi mai tremurau. Cu fiecare lovitură în plus a ciocanului, cuiul se adânci tot mai mult în lemn. Rămase la suprafață doar capul cuiului, un punct mic ce de-abia se mai zărea în semi-întuneric, dar ei știau că el este bine înfipt acolo. Pe fața tatălui se așternu o mare fericire când operațiunea a fost dusă la bun sfârșit. Zâmbea. Marcus simțea cum îi curgeau broboane de sudoare pe șira spinării, era tot roșu la față, dar arbora și el un surâs satisfăcut. De acolo, de sus, de pe culmea muntelui, după ce bătuse cuiul în crucea de lemn, lumea îi se păru lui Marcus deodată schimbată. Trăia sentimente asemănătoare cu acelea când, în cabinetul de consiliere a lui Gabriel, acesta fie îi așeza mâna pe umăr în semn de acceptare, fie se aplica mai mult spre el, căutând să-i arate prin gesturi că îi pasă de el, că îi ascultă cu mult interes destăinuirile. Îi amintea de fața lui blândă, ce părea învăluită în lumină, când aducea la suprafață tot întunericul din el, prin mărturisiri zguduitoare, în timp ce o rază de soare pătrundea prin fereastră, dând chipul consilierului, făcându-l să pară în ochii adolescentului când un erou uman, când un trimis al cerului. Și iată că, acum, tatăl său semăna foarte bine cu Gabriel, la fel de erou, mesager divin, dar și uman. Înviorat de fața radioasă a fiului, tatăl scoase din buzunar albumul de fotografii. Le-a pregătit pe toate dinainte, le-a ales, le-a așezat cu grijă printre filele albumului. Marcus bebeluș, fiul său de vârsta preșcolară, tatăl purtându-și fiul în brațe. Toată familia, el, Luiza, Adrian și Marcus, surprinși în diferite momente de fericire. Marcus în primii ani de școală, la vârsta școlii gimnaziale, la liceu. Din nou, fotografii de familie făcute cu diferite ocazii, pe care și le reaminteau acum cu plăcere, reînviind momente de neuitat. Se opreau mai mult asupra unor fotografii, zâmbind sau fiind puși pe gânduri în încercarea de a-și aminti ocazia când au fost făcute. Din imaginile impregnate pe hârtie răzbătea doar afecțiune, camaraderie, intimitate, nimic rău sau supărător. Așa eram noi, repetă de câteva ori tatăl, numai afecțiune, își întări spusele. Era ca și cum ar fi dorit să susțină ideea unei relații ideale tată-fiu. Eram fericiți, cu alte cuvinte, adăugă el în timp ce puritatea albă care strălucea în lumina lunii nou răsărite favoriza parcă ideea că tot ceea ce era cel mai bun se înfăptuise, dizolvând în nemărginirea imaculată toate amintirile grele, rănile, ce și le făcuseră unul altuia, surpând orice cărămidă a zidului ce se interpuse între ei doi. Ceea ce îl răscolea pe Marcus acum era schimbarea atât de dramatică și dintr-o dată a tatălui său în ce privește felul cum analiza trecutul, cum se raporta la prezent. Părea cu totul alt om față de cel pe care îl lăsase în urma lui în timp ce urcau pe vârf. Privitor la această transformare, căuta un răspuns logic. Deși fotografiile erau frumoase, scormonea în trecutul apropiat și cu greu putea fi de acord cu o splendidă afecțiune cândva existentă între ei pe care tatăl o evoca mereu. Într-un fel, îi era milă de el. Îi păru deodată îmbătrânit, sleit și smerit. O mare vină o avea el, copilul, dar la urma urmelor, cea mai mare vină era adultului. În pofida exaltării tatălui, el simțea că trecutul nu mai poate fi înviat, că acei ani de abnegație nu vor mai fi restabiliți nicicând, că au fost pierduți și așa vor rămâne. Însă, în timp ce privea dincolo de albumul de fotografii înspre crucea cărei siluetă se profila în lumina lunii, O stare nedeslușită, cu totul diferită de obsesia unui trecut iremediabil, umplea de ceva nou ființa lui, precum acea băltoacă maronie și mâloasă din mijlocul pădurii era înviorată și transformată de șuvoiul apelor într-o minune a naturii, un lac de munte cu apă proaspătă și limpede. Acel simțământ deveni și mai evident când, în drumul spre cabană, sprijinindu-și tatăl de brațul său, ascultase cu luarea minte relatarea lui detaliată, înfricoșătoare și exuberantă a experienței stranii ce tocmai o trăise. Marcos deducea că tatăl său avusese un delir din pricina stării de pierdere a cunoștinței datorată loviturii la cap. În astfel de momente, creierul, încordându-și toate resorturile pentru supraviețuire, poate declanșa cu o intensitate neobișnuită anumite vedenii care să fie confundate cu sclipiri de trăiri superioare. Îl punea pe gânduri însă efectul transformator pe care îl produsese această experiență asupra tatălui său. O atare situație, evocată în starea normală de funcționare a creierului, dovedea că nu avea cum să fie doar un rezultat al unui creier încordat sau o nălucire, un vis fantastic, ci o trăire reală în contact cu o altă lume superioară. Transformarea tatălui său dovedea că lumea în care el călătorise era cum nu se poate mai reală, nu doar un produs al imaginației celor care cred în viața viitoare. Marcus mai citise și urmărise videouri pe internet despre astfel de experiențe care făceau ca viața celor în cauză să se schimbe dramatic. Și dacă experiențele celor cărora li s-a dat să întrezărească raiul și iadul erau verosimile, după cum argumenta și trăirea tatălui său, însemna că raiul și iadul, precum și viața veșnică de după moarte și ceea ce spune Biblia, sunt reale. Îi trecea prin minte că i-ar fi plăcut și lui să trăiască o astfel de aventură. I se părea fascinantă. Îl credea pe tatăl său, dar încă se mai îndoia și se gândea că doar dacă ar fi martor el însuși la un astfel de fenomen, asemenea tatălui său, ar crede cu adevărat și s-ar întoarce radical schimbat în viață. Ajunseră aproape de miezul nopții la cabană. De afară se vedeau licărind lumânările sfeșnicului cu 7 brațe, așezat în mijlocul mesei mari de lemn masiv din living. Când intrară înăuntru, umbra Luizei, care stătea pe fotoliu cu spatele spre ușă și cu fața spre șemineu, se vedea proiectată pe un perete de lemn lăcuit al încăperii. Când auzi scârțâind ușa de la intrarea în cabană și pe cei ce îi aștepta vorbind între ei, se ridică. Se îndreptă spre ei, dar se opri în dreptul sfeșnicului cu 7 brațe așezat la mijlocul mesei de lemn masiv. La lumina lumânărilor, fața ei avea o expresie înspăimântătoare. Părul îi era în dezordine și fața umflată de plâns. Câteva momente, Daniel, care tot timpul drumului își imaginase cum va fi întâlnirea femeii pe care o iubea cu un Daniel nou, rămase consternat, lipit de ușă. O umbră îi juca pe frunte, o bănuială grea îi strângea pieptul. Se auzea o melodie cântată la chitară care venea din camera lui Adrian. Era și el îndrăgostit și cânta cântece de dor și iubire un pic nostalgice. Aș fi vrut să ne întoarcem în oraș în seara asta, zise ea pe un ton grav, stăpânindu-și cu greu trepidațiile vocii. V-am așteptat, cu bagajele făcute. Întinse mâna spre un punct fix din mijlocul camerei. Daniel privi mecanic spre direcția indicată de ea. Acolo erau toate valizele, sacoșele pregătite, totul împachetat. Nu înțelegea prea bine ce se petrece, dar acea bănuială dureroasă care îi strânsese pieptul când rămăsese în pragul ușii, în timp ce ea se apropiase de ei, trădând la lumina lumânărilor un chip deformat de suferință, i se reaprinse deodată în suflet. Era prea dureroasă sufletește, dar și fizic, de aceea își așeză mâna în dreptul inimii, simțind cum îi se strânge. Avea nevoie să se retragă, să amâne orice dezlănțuire de vorbe. Te rog, liniștește-te, o imploră el. Te rog, insistă el. Am avut un accident. Puteam să nu mai fiu. Sunt încă în stare de șoc. Se îndreptă aplecat de spate și șchiopătând spre ușa dormitorului, dar ea îi se puse în cale. O clipă doar, în ochii ei sălbatici, amenințători, apăru o umbră de milă. Deci, fugi? Nu ai curajul să dai o explicație în fața băieților. Adrian, Adrian, termină cu zdrângănitul ăsta. Hai, vino și tu. La o discuție de familie. Hai și tu mai aproape, Marcus. Hai, veniți. Ascultați-l. Fiți cu băgare de seamă la ce va mai născoci pentru a se apăra. Ani în șir am crezut că sunau telefoanele de la firmă. Weekendul acesta nu putem fi împreună, sunt ocupat cu firma, a intervenit ceva urgent. Așa spuneai, nu? Ba probleme cu clienții, ba întâlniri cu parteneri de afaceri, în fiecare weekend o poveste de acest gen. Și când colo, ah! Luiza, te rog, nu vorbi de față cu copiii, o imploră Daniel cu vocea răgoșită. Hai să ne retragem în camera noastră, discutăm acolo, fii rezonabilă. Rezonabilă? Ha, ha, ha! Și zici să discutăm în camera noastră? Poftim la el, ce conștiință sensibilă! Ah, lasă să fie și copiii de față, să audă și ei, să știe de câte ori m-ai înșelat și am tăcut. Am tăcut pentru copii. Și unde am ajuns? Uite unde am ajuns! E prea de tot, prea mult! Gemuia, prăbușindu-se pe un scaun al mesei de lemn masiv, exact în dreptul sfeșnicului. Sfeșnicul cu cele 7 brațe se clătină, aproape să se răstoarne din pricina felului în care se așezase ea cu mâinile pe masă și cu fruntea jos, sprijinită în palme, cutremurată de un plâns sfâșietor. Tremurară și luminile din sfeșnic în timp ce se clătina, precum tremurase și inima lui Daniel în timp ce se aruncase în acea direcție pentru a-i opri căderea. Bărbatul așezase cu grijă sfeșnicul în poziția inițială, dar pâlpâirea lumânărilor deranjate făcea un joc de umbre pe pereți pe care nu îl putea controla. Trebuia să aștepte ca jocul lor să se potolească de la sine. Daniel se simțea sleit. Lumina enormă primită în sufletul lui păli. O clipă doar, căci în următoarea simți noi forțe inundându-l. Hai copii, vă rog, mergeți la culcare! Li se adresă băieților care, stând în picioare, unul într-un colț al încăperii, celălalt în altul, ascultau în tăcere. Cineva din încăpere respira greu. Acesta era Daniel. Instinctiv, ridică umerii îndreptându-se în penumbra ferestrei. Asta-i culmea! Ridici din umeri? Dar aventura cu Virginia, soția unui partener de afaceri? Ce zici de asta? Apoi, fosta secretară și când credeam că te-ai potolit după ce mi-ai promis, întărindu-mi făgăduiala cu lacrimi fierbinți, uite dovada, uite-o! Ah! Scoase din buzunarul hainei de satin roz în care era îmbrăcată telefoanele pe care Daniel le lăsase acasă. Sub ocrul machiajului, Luiza era palidă și buzele vinete îi tremurau. Daniel tăcea. Avea fața unui om nevoit să îndure un mare supliciu. Nu vrei să recunoști nici acum, insistă ea, având aceeași expresie sălbatică pe care o avuse când îl întâmpinase. Te rog frumos să taci, atât îți cer acum, atât, te rog. Cum să tac când, fiind însărcinată cu Adrian, te îndoiai dacă să mă iei sau nu? Aveai în același timp și o altă legătură. Ți-ai fi părăsit copilul pentru... Mâna grea lui Daniel îi curmă vorbirea. Câteva clipe, Luiza se clătină în picioare. Ochii se aprinseseră ca două jăratice, își pipăind grozită fața, îi era amorțită. Tremurând toată, cu fața transfigurată de mânie, se năpustea asupra lui. Condus de reflexul de apărare, el o îmbrânci. Brută! Ah, ce brută! Ah! Își îngropă fața deformată în palme, cutremurată toată de un plâns cu sughițuri. Băieții se pregătiră să intervină pentru a-și apăra mama. Făcură amândoi câțiva pași înainte. Pe neașteptate însă, ea se aruncă din nou asupra lui, dar el ridică din nou mâna cu intenția să oprească atacul. În următoarele momente, la jocul de lumini al lumânărilor sfeșnicului, se vedea umbra lui Daniel proiectată pe perete și încă o umbră alături de a lui, în timp ce un braț puternic îi imobiliza o mână, iar pe cealaltă o strângea ca într-o menghină de încheietura ei, curmându-i orice mișcare. Era umbra lui Marcus. condus de instinctul de a se apăra, sleit de putere mentală, cuprins de mânie, durere și rușine, primele gânduri ale lui Daniel au fost cum să se elibereze și apoi să contraatace. Tată și fiu, cu mușchii încordați și mintea surescitată, stătură nemișcați preț de câteva secunde, privindu-se adânc în ochi. Albul ochilor amândurora era pe alocuri roșu de atâta oboseală. Tocmai acele mâini care bătuseră cuiul în crucea de pe vârful răscrucea, cu angajamentul și speranța unei noi relații, stăteau acum încordate, pregătite pentru o mare încăierare. Aceiași ochi care vărsaseră și roaie de lacrimi pentru că însuși Dumnezeu se făcuse ca un miel pentru a le zbăvi de la pedeapsa veșnică pe el, un nemernic, trădau acum o mare răutate, orgoliu nestăpânit și o mânie feroce. Când se dezmetici în parte, supliciul era și mai greu, căci trebuia să înfrunte o judecată și mai aspră decât cea din interiorul său, cea din ochii fiului pentru prea timpuria lui recădere în valea păcatului, după ce experimentase culmile de pe răscrucea. Și cum stăteau așa, fiu și tată într-o poziție de luptă, Daniel își aminti brusc disputa glasurilor ființelor spirituale din vedenia lui, ce nu puteau fi numărate și care se aflau pe cele două portaluri ale veșniciei trecute, prezente și viitoare, despărțirea de crucea de la răscrucea istoriei. Ură, dezastru, răutate, crimă, invidie, înșelăciune, poftă, lăcomie, faliment, adulter, divorțuri, distrugere prin izolare, înșelăciune, strigau vocile din infern, iar cele din paradis le acopereau pe primele. Iubire, victorie, bunătate, dreptate, credincioșie, milă, sfințenie, dărnicie, iertare. Se cutremură, amintindu-și de revelația ce o primise în timpul scurtei lui călătorii în lumea spirituală, cum orice gest neînsemnat pe pământ are reverberații veșnice în eternitate. Să nu uiți niciodată, îi spuse atunci vocea aceea pe care o percepea ca fiind în el însuși și totodată în afara lui și care, în final, îi se descoperise că era propria lui cugetare transformată în urma întâlnirii cu harul crucii, tu nu vei putea face voia lui Dumnezeu decât dacă mori față de tine și lași viața lui Hristos să trăiască în tine. Este vorba de o atitudine a inimii, de o abandonare în această lege supranaturală a substituției care a fost eliberată la crucea lui Hristos pentru oricine crede. Și când vei fi în cea mai grea deznădejde, să-ți amintești că dacă îți mărturisești păcatul și îți pare rău pentru el, prin sângele lui Iisus Hristos ești curățat. De asemenea, te rog să nu uiți niciodată că Dumnezeu nu va îngădui în viața ta o ispită mai mare decât puterea de a o birui. Plecă deodată fruntea, își eliberă ușor mâinile din strânsoarea lui Marcos. Șchiopătând și tușind, se târâ spre scaunul rămas liber din capul mesei, scaunul capului de familie. Un fel de geamăt se auze venind dinspre el când, după ce așeză coatele pe masă, își luă tâmplele arzânde între palme. Locul unde se rănise la frunte îl durea. După ce stătu preț de câteva clipe cu fața îngropată în palme, își întinse mâinile cuprinzând masa de lemn. Își împlânta degetele în marginea mesei de lemn, aceeași ființă care, cu câteva ore înainte, luând cu toții masa împreună în familie, trăise supliciul mustrării de conștiință pentru o viață dublă, în timp ce toți ceilalți erau fericiți. Dar el nu mai era aceeași ființă. Acum, a plecat peste masă, cuprinzând-o, simțea același lucru care îl copleșise când, fiind pe vârful povărnișului muntos, făcuse corp comun cu crucea, astfel încât nu mai puteai deosebi omul de ea. Ca și cum și-ar fi recăpătat echilibrul lumii interioare, se întoarse încet, dar cu seninătate și lumini noi în priviri, spre Luiza. Toți rămaseră stană de piatră, fără suflare, când el rosti umil: iartă-mă, Luiza, iertați-mă, copii! Îi trecu prin minte să le relateze Luizei și lui Adrian despre întâlnirea lui cu Dumnezeu, iar lui Marcus să-i argumenteze încă o dată că el nu mai era același bărbat din trecut, dar înțelegea prea bine că nu era momentul. Faptele lui nu susțineau ceea ce dorea să exprime prin cuvinte. Se mărgini să-i privească pe rând pe toți trei iubiții lui. Rosti din nou cu o voce molcomă și umilă: iertați-mă! Apoi, un pic a plecat de spate și șchiopătând, părăsind tăcere încăperea. Se îndreptă spre camera de oaspeți. Nu avea îndrăzneală să intre în dormitor. A doua zi dimineață, soția lui Daniel, care toată noaptea nu dormise gândindu-se la ce ar putea să o aștepte din pricină că îl știa un bărbat orgolios, cu o fire răzbunătoare, îl găsi în camera de oaspeți prosternat pe genunchi. Fața lui Daniel se lumină și mai tare când zări chipul ei în pragul ușii, dar ea rămase înmărmurită acolo, privindu-l cu năucire, ca și cum ar fi văzut o fantasmă. Dar Năluca se ridică în întâmpinarea ei, îi simțea brațele cuprinzându-i, iar șoaptele lui repetate în neștire le auzea clar în urechile ei. Viața mea e alta, iubito! M-am întâlnit cu Dumnezeu, Luiza! Viața mea e alta! Te iubesc, iubita mea, te iubesc! Iartă-mă pentru aseară, îmi pare rău! Cum ești? Să-ți văd obrazul! O, draga mea, frumoasa mea, îmi pare atât de rău! Ea se smulse din brațele lui, continua să-l privească neîncrezătoare, precum s-ar fi uimit de o arătare, în timp ce din ochii se rostogoleau lacrimi nestăvilite. Își amintea cu înfrigurare de amărăciunea pe care i-a pricinuit-o de-a lungul anilor, dar mai cu seamă de cele petrecute noaptea trecută. Draga mea, plângi? Oare mă poți ierta? Dar ea nu putea glăsui nimic, atât de mari îi erau nedumerirea și uimirea. Se simțea răsculită de emoție și, în egală măsură, exasperată, obosită. E lipsit de sens ce spui, bâiguie ea, obișnuită să dea replici. Nu mai ești un copil. Chinuit, Daniel nu răspunse. Se făcu tăcere. Luă cuvântul tot ea. Presupun că ți s-a întâmplat ceva. Parcă nu ai mai fi tu, adăugă ascunzându-și fața în palme și izbucnind într-un hohot de plâns. Vrei să mă martirizezi și mai mult? Asta urmărești. Te cunosc de o viață. Poftim, m-ai decepționat de atâtea ori. Acum, mai mult ca niciodată. Obrazul îi era mai palid, în timp ce lacrimile îi curgeau și roaie. Speriat de reacția ei, încurcat că nu putea ajunge la inima ei un răstimp, Daniel o privi adânc cu îngrijorare. În final, se așeză pe marginea patului din încăpere, își prinse tâmplele în mâini, ascunzându-și ochii. Un oftat îi se smulse din piept, plângea încet. Auzindu-l, Luiza alergă la el, se așeză lângă el, acum vărsa lacrimi alături de el. Îi culese mâinile și le ținea între ale ei, fără a putea rosti un cuvânt.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.